славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар. Першого листопада церква святкує собор архістратига Божого Михаїла та інших небесних сил безплотних. Найперше спробуємо замислитись над питанням, чому свято називається собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних, а не просто архістратига Михаїла та інших небесних сил. Слово «собор» – «збори», «зібрання». Первісне поняття було рівнозначне поняттям «церква» у греків, «синагога» чи «кагал» у євреїв і позначало просто зібрання віруючих. Слово «собор» відповідає грецькому слову «церква» – «еклесія», дослівно «збір», «скликання». Однією з ознак церкви є єдність. Тому, дізнаючись про це свято, ми чуємо, що архістратиг Михаїл закликав усі 9 чинів ангелів до єдності у служінні Богові і до боротьби зі злом. Як пише у слові до цього праздника святитель Дмитрій Ростовський у своєму творі «Житіє святих», Михаїл, як вірний служитель Божий, котрий у час пагубного знесення у гордість сатани і відступлення його від Бога та падіння у прірву, зібрав усі ангельські чини та воїнства і закликав велиголосно: «Слухайте, постаньмо добре перед Творцем нашим і не замислюймо супротивного Богові. Слухайте, що постраждали ті, що були купі з нами сотворені, і які досі з нами причащалися божественного світла. Слухайте, як раптово від світла у тьму перейшли через гордість і з висоти у безодню скинуті. Слухайте, як спала із небес денниця, що сходила зранку і побилася на землі». Так, до всього ангельського собору промовляючи, почав, бо на першому місці стояв із серафимами та херовимами, із усіма небесними чинами, славлячи Пресвяту і єдиносущну і нероздільну Тройцю, єдиного Бога, і співаючи згідно пісню: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, наповни небо і землю славою своєю». Таке спільне єднання ангелів для служіння та прослави Бога ми називаємо собором ангельським. На сьогоднішній час цей крок ангельського єднання для служіння Богові вказує нам на наше єднання та на обов'язковість нашого зібрання у церквах на спільні богослужіння. Тому що тільки завдяки спільній молитві і взаємодопомозі ми перемагаємо зло, яке переслідує Церкву Божу, тобто кожного з нас, християн у цьому світі. Святкування собору архістратига Божого Михаїла та інших небесних сил безплотних встановлено на початку 4 століття на помісному соборі Лаодикійському, який відбувся за кілька років до першого собору Саленського. Лаодикійський собор 35-м правилом засудив і відкинув єретичне поклоніння ангелам як творцям і правителям світу і затвердив православне їх шанування. Звершується свято у листопаді, 9-му місяці від березня, з якого в давнину починався рік, відповідно до числа 9 чинів ангельських. 8-й же день місяця вказує на майбутній собор всіх сил небесних в день страшного суду Божого, який святі отці називають днем 8-м, бо після віку цього прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним. Чини ангельські поділяються на 3 ієрархії – вищу, середню і нижчу. Кожну ієрархію становлять 3 чини. До вищої ієрархії входять серафими, херовими і престоли. Ближче всіх перед Пресвятою Трійцею предстоять шестикрилі серафими, полум'яніючі, вогненні. Вони полум'яніють любов'ю до Бога та інших спонукають до неї. Після серафимів перед Господом предстоять многоокі херувими. Їхнє ім'я значить «вилив премудрості», «освіту», бо через них, сяючи світлом богопізнання і розуміння таємниць Божих, посилається мудрість та просвіта для істинного богопізнання. За херовимами предстоять богоносні за благодаттю, даної їм для служіння престоли, таємничо і незбагненно носять Бога. Вони служать правосуддю Божому. Середню ангельську ієрархію становлять три чини – панування, сили і влади. Панування володарюють над подальшими чинами ангелів. Вони наставляють поставлених від Бога земних володарів мудрому керуванню. Панування вчать володіти почуттями, приборкувати гріховні прагнення, поневолювати плод духу, панувати над своєю волею, перемагати спокуси. Сили виконують волю Божу. Вони творять чудеса і насилають благодать чудотворення і прозорливості угодникам Божим. Сили допомагають людям у несенні послуху, зміцнюють у терпінні, дарують духовну фортецю і мужність. Влади мають владу приборкувати силу диявола. Вони відганяють від людей бісівські спокуси, утверджують подвижників, оберігають їх, допомагають людям у боротьбі зі злими помислами. До нижчої ієрархії входять три чини – начала, архангели і ангели. Начала правлять над нижчими ангелами, направляючи їх до виконання божественних повелінь. Їм доручено управляти Всесвітом, охороняти країни, народи, племена. Начала наставляють людей віддавати кожному честь, належну його званню. Вчать зверхників виконувати посадові обов'язки не заради особистої слави і вигод, а заради честі Божої і користі ближніх. Архангели звіщають про велике і преславне, відкривають таємниці віри, пророцтва та розуміння волі Божої. Зміцнюють у людях святу віру, просвічаючи їх розум світлом святого Євангелія. Ангели найбільш близькі до людей. Вони оголошують наміри Божі, наставляють людей до доброчесного і святого життя. Вони зберігають віруючих, утримують від падінь, підіймають занепалих, ніколи не залишають нас і завжди готові допомогти, якщо ми побажаємо. Всі чини небесних сил носять спільну назву ангелів за суттю свого служіння. Господь відкриває свою волю вищим ангелам, а вони у свою чергу просвіщають інших. Святі ангели живуть у світі невидимому, духовному. Там вічний престол Всевишнього, який оточують всі сили небесні, які опромінюються від нього світлом невечірнім. Уперше про чини ангельські повідав апостол Павло своєму учневі, якого він із язичників навернув до Христа, коли був в Афінах. Ім'я цього учня – Діонісій Ареопагіт. Він був членом Ареопагу Верховного суду Афін. Діонісій все почутеним від Павла записав і склав книгу про небесну ієрархію. Хоч число ангелів безмірно, але архангелів тільки сім. Подібно семи світильникам перед престолом Всевишнього сім архангелів – Михаїл, Гавриїл, Рафаїл, Уриїл, Салафеїл і Єгудиїл, Варахиїл. Архістратиг Михаїл, ім'я якого означає «хто як Бог», є ангел, що володіє незвичайною духовною силою. Як вірний служитель Божий, святий архістратиг Михаїл поставлений Богом, вождем і чиноначальником над всіма чинами святих ангелів. Тому і зображується у войовничому вигляді зі списом або полум'яним мечем в руці, маючи під ногами дракона, тобто духа злості. Біла корова, що прикрашає верх списа його, означає незмінну чистоту і непохитну вірність ангелів Царю Небесному. А хрест, яким закінчується спис, сповіщає, що боротьба із царством тьми і перемога над ним відбувається в ім'я Хреста Христова, відбувається за допомогою терпіння, смирення і самовідданості. Друге місце в ряді архангелів належить архангелові Гавриїлові. Ім'я це означає «сила Божа». У справі служіння порятунку людському він є провісником і служителем всемогутності Господньої. Так, чи має відкритися сила Божа в чудесному зачатті предтечі від постарілих батьків? Звістка про це зачаття покладається на Гавриїла. Чи має відбутися безсіменне зачаття самого Сина Божого? Честь, благовістя про це дістається знову Гавриїлові. Цей же архангел посланий був для підкріплення Спасителя в саду Гефсиманському і для звіщення Богоматері її всечесного успіння. Тому церква називає його служителем чудес. Тому він є особливий служитель і таємниць Божих. Свята церква зображує його іноді з райською гілкою в руках, що була принесена ним Богоматері, а іноді у правій руці з ліхтарем, у середині якого горить свіча, а в лівій із зеркалом, тобто дзеркалом із Ясписа. Зображується із зеркалом тому, що Гавриїл – вісник доль Божих про порятунок роду людського. Зображується зі свечею в ліхтарі, тому що долі Божі бувають приховані до часу звершення їх, і після виконання осягаються тільки тими, які неухильно дивляться в зеркало Слова Божого і своєї совісті. Святий архангел Рафаїл або допомога і зцілення Боже є ім'я третього архангела. У Святому Писанні є ціла книга Товіта, яка присвячена архангелові Рафаїлові. Святий архангел Рафаїл – лікарний дух людських. На іконах тримає в лівій руці посудину, алавастр з лікарськими засобами, ліками, а в правій – стручець, тобто обстрижене пташине перо для помазування ран. Ім'я святого архангела Уріїла значить «світло» або «вогонь Божий». Він зображується з мечем в десниці, а в лівій руці – з полум'ям, яке спускається донизу. Як ангел світла він просвіщає розум людей откровенням істин, для них же корисних. Як ангел вогню божественного він запалює серця любов'ю до Бога і винищує в них нечисті прихильності земні. Верховним служителем молитви називає Свята Церква архангела Салафеїла. Чиста і полум'яна молитва сама може служити замість херувиму для душі, охороняючи її від усяких ворожих сил. Але які наші молитви? Слабкі, короткі, нечасті, холодні. І Господь дарував нам цілий лик ангелів молитовних з їхнім вождем Салафеїлом, що вони чистим натхненням вуст своїх зігрівали наші холодні серця до молитви, щоб напоумляли нас про що, коли і як молитися, щоб підносили самі прохання наші до престолу благодаті. Коли побачите на іконі архангела, що стоїть в молитовному положенні, з очима потупленими долу, з руками прикладеними і з благоговінням до грудей, то знайте, це Салафеїл. І бачачи в такому положенні самого архангела молитви, намагайтеся самі звертати серце до Бога, подібно йому. У шостого архангела в правій руці золотий вінець, а в лівій – бич із трьох мотузок. Це тому, що обов'язок цього архангела з ликом ангелів, йому довірених, заохочувати нагородою благ вічних і захищати ім'ям Святої Трійці і силою Христа Христова людей, які трудяться в славу Божу. Тому він називається Єгудиїл або «Хвала Божа». У десниці архангела недарма зображений вінець. Це нагорода для всякого християнина, що трудиться в славу Творця. Архангел Божий і Єгудеїл тримає в правій руці золотий вінець як нагороду від Бога за корисну і благочестиву працю святим людям, а в лівій руці бич із трьох мотузок із трьома кінцями як покарання грішним за лінощі до благочестивої праці. Це ангел благословень Божих. Його зображують із безлічу квітів рожевих у надрах його одягу, тому що благословення Божі різні, то й служіння цього архангела різнорідні. Через нього посилається благословення Боже на всяку добру справу, на всяке добре життєве заняття. Святий архангел Варахеїл зображується несучим на грудях своїх на одязі білі троянди, що якби нагороджує повелінню Божому за молитви, працю і моральне поводження людей, і майбутнє блаженство, і нескінченний мир у Царстві Небесному. Потрібно мати ревнощі до слави Божої, подібно Михаїлові. Потрібно просвіщати розум свій світлом пізнання, що посилається архангелом Уриїлом, але в той же час потрібно щиросердно і простодушно довіряти таємницям Царства Божого, що відкривається через архангела Гавриїла. І не занадто допитуватися того, чого людина в теперішньому житті не може повністю довідатися. Потрібно бути жалісливими і милостивими до тих, хто бідує, подібно Рафаїлові. Тоді самі будемо помиловані через клопотання цього архангела перед престолом Божим. Потрібно підносити з архангелом Салафеїлом і під його осяянням полум'яну молитву Господу, і потрібно дивитися серед праці і позбавлень на золотий вінець у руках архангела Єгудеїла, яким увінчується в майбутньому житті кожний тружденний і обтяжений. Потрібно із вдячністю приймати земні благословення і земне щастя, яке посилає Господь через архангела Варахеїла. Але не потрібно забуватися в щасті, і потрібно користуватися ним так, щоб через нього одержати благословення і блага небесні. Слово душпастиря.
Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 8. І ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр, який був начальником синагоги, і припавши до ніг Ісусових, благав його увійти до нього в дім, бо в нього була єдина дочка років 12, і та помирала. Коли ж він ішов, народ тиснув його, і жінка, що 12 років страждала на кровотечу, витратила на лікарів усе своє майно і в жодного не змогла вилікуватись, і, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, і вмить кровотеча у неї зупинилася. І сказав Ісус: «Хто доторкнувся до мене?» Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, що були з ним, сказали наставнику: «Народ оточує тебе і тисне, а ти говориш, хто доторкнувся до мене?» Ісус же сказав: «Хтось доторкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене». Жінка, побачивши, що вона не втаїлася, тремтячи підійшла і, упавши перед ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулась до нього і як раптом зцілилася. Він сказав їй: «Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром». Коли він ще говорив це, приходить один з дому начальника синагоги і говорить йому: «Твоя дочка вмерла, не турбуй учителя». Ісус же, почувши це, сказав йому: «Не бійся, тільки віруй, і спасенна буде». Прийшовши у дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра, Іоанна і Якова та батька і матері тієї дівчини. Всі плакали і ридали за нею. А він сказав: «Не плачте, вона не вмерла, але спить». І глузували з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же, виславши усіх геть, узяв її за руку і виголосив: «Дівчину, встань!» І повернувся дух її, і воскресла вмить, і він звелів дати їй їсти. І здивувалися батьки її, він же повелів їм нікому не казати про те, що сталося.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Переплівши озеро, Ісус повернувся до Капернаума, де був прийнятий народом, бо всі чекали Його. Але, може, найбільше очікував Його візрачний єврей, голова синагоги, що звався Яїр. Коли він дізнався, що Ісус повернувся, прибіг до Нього і упав Йому до ніг і благав Його вельми, кажучи: «Дочка моя вже на сконі, прийди поклади на неї руки, щоб видовжила вона». Оповідання Луки є таке живе, але додає одну деталь, що та дівчина була одиначка, якій 12 років. Ісус зараз іде за скорботним батьком, але за ним багато народу, що тиснуться до нього чудотворця. Хто дотикає його, хто окликує його, хто просить про щось, хто цілує його одежу. Але учні розсувають товпу, щоб можна йти далі. Приступаючи так вперед, Ісус нараз зупиняється, дивиться кругом і запитує: «Хто доторкнувся до мене?» На таке несподіване питання всі стали здивовані, незважаючи, що він хотів тими словами сказати. Петро та інші апостоли висловлюються їхнє здивування: «Учителю, люди коло тебе юрмиться і тиснуться». Але Петрове пояснення нічим не пояснює. Учитель відповідає, що він чув, як якась сила вийшла з нього, коли хтось доторкнувся до його окремий спосіб. І ось одна жінка, бліда і перелякана, пропихається через людей, приступає на коліна перед Ісусом і оповідає в голос, що сталося. Кров з неї спливала вже 20 років. Терпілася чимало від лікарів численних та витратила на все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала. Навпаки, ще гірше їй було. Стративши віру в ліки, вона знайшла ліки у вірі. Той Ісус, що про нього стільки говорилося по селах, напевно, міг її оздоровити. І вона в те так сильно вірила, що думала і повторяла собі: «Як доторкнуся до його одежі, видужаю». І хотіла доторкнутися самої особи чудотворця, а тільки його одежі, або до краю одежі філактерії, які кожен правдивий ізраїльтянин мав носити на чотирьох кутах своєї мантії, так, як приписував це закон. Заохочена такою вірою, та жінка, коли ніхто не бачив, доторкнулася краю Ісусової мантії і в тій хвилині відчулася оздоровленою. Божественний лікар по видовженні одобрив вибір хворої жінки, бо звернувся до неї і сказав: «Дочко, тебе спасла твоя віра, іди в мирі і будь здорова від своєї недуги». Випадок кровоточивої жінки закінчився, і Ісус міг продовжувати свою дорогу до хати Яїра. Та ось з тої хати приходять люди і кажуть батькові: «Твоя дочка померла, не турбуй учителя». Ісус чує ті слова і так наче продовжував свою промову до жінки, каже до того батька: «Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться». Дійшли до хати Яїра, але Ісус не дозволив увійти до неї хіба тільки своїм вибраним учням – Петрові, Якові та Іванові, та батькам померлої. Там були вже супільники і наймані жінки-голосниці, що вигравали траурні мелодії і плакали за звичаєм. Ісус каже, що їх присутність не потрібна. Чого метушитися і плачете? Не померла дівча, спить воно. Присутнім виглядає це поганим жартом коло мерця і висміють Ісуса. Батьки не знають, що думати в такій ситуації. Всі переконані про смерть, а тут такі певні слова чудотворця. Ісус входить в кімнату, де лежала мертва, Всі інші вийшли із глумом, увійшли тільки батьки і учні. П'ятеро людей в тій кімнаті, одна, що вже не є людиною, і одна, що є більше, як людина. Зовні людські голоси різних настроїв, протести, глум, оклики, питання. Та що був більше, як людина, приступає до тої, що вже не була людиною, бере її за холодну руку і вимовляє такі два слова. Наочний свідок Петро передав своєму учневі звук тих слів «таліта кум», тобто «дівчино, встань». Висловив тих двох слів, євангелист лікар описує так, і дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Такий наказ був за звичаєм Ісуса, але ті потішені батьки, мимо їхньої доброї волі, зберегли його, напевно, у найменшій мірі, бо заголосно говорила жива присутність тої, що її вже всі бачили у гробі. А ось тепер вона їла, ходила і говорила. І справді, практичний Матвій закінчує те оповідання, кажучи, що чутка про це розійшлася по всій тій країні, дорогі браття і сестри. Як бачимо, в обох цих випадках результатом діяння Ісуса була довіра тих людей до Нього, віра в Його всемогутність, Божу силу. Власне, ота несхитна віра в допомогу Божою є тією вимогою для того, щоб сталося чудо, щоб володар Всесвіту своєю всемогутністю здійснив виняткове бажання людини. Сам Ісус, Богочоловік, дає своїм апостолам оце запевнення. Коли матимете віру, як зерно гірчичне, то скажете у цій горі, перейди звідти туди, і вона перенесеться. То нічого не буде для вас неможливого. За допомогою віри ми спроможні все від Бога одержати. Перш усього, все необхідне для цієї найважливої справи отут, на землі, якою є спасіння нашої безсмертної душі. Коли дивимося на світ і порівняємо наші людські сили з тими силами, які діють проти нас, то мусимо признати, що ми дуже слабкі і немічні. Ось наш світ, наша земля повна різнородних сил. Чим є наші сили, коли порівнюємо їх, наприклад, із силами вогню, води чи інших природних стихій? Ці сили день у день доводиться нам долати, щоб підкорити нашій людській волі і владі. Участь у цьому бере і наше тіло. Воно, як кожна сотворена матеріальна річ, підпадає різним хворобам, зіпсуттю і знищенню. Кожна людина знає, що таке хвороба, знає, що таке біль, терпіння. Є хвороби, які можна лікувати, але є й такі, як ось у цієї євангельської жінки, що й годі лікувати, і то не лише в часи Христа, але навіть у наші. Лікарі не спроможні знайти на них ліку. Тож у тому випадку є лише один рятунок – вернутися до того, хто має владу над Всесвітом, над силами природи і всіма сотворіннями. Просити того, який не знає слова «не можу», додателя всякого життя, до Творця і Бога нашого. Пригадується мені одна історія, що в одному місці проживало подружжя, і Господь поблагословив їхню працю так, що вони були дуже заможніми людьми. Але невдовзі захворіла дружина. Спочатку цьому не надавали великої уваги. Відтак лікування не давало жодних позитивних результатів, бо стан здоров'я погіршувався. Жінка перенесла 4 операції, лікарі тричі змінювали діагноз. На це пішло дуже багато грошей, навіть продали один із двох будинків, їздили на курорти, навіть за кордон, та стан здоров'я не покращувався. Чоловік був у розпачі, бо любив жінку і боявся її втратити. І ось вони почали звертатися до найбільшого лікаря Ісуса Христа, почали більше молитися. Потім почали їздити до церкви. Жінка швидше їздила не з думкою вилікуватись, а гідно приготувати себе до смерті. І сталося чудо. Хвороба як таємничо прийшла, так і таємничо зникла. Жінка й досі не може пояснити, на що вона хворіла і як вилікувалася. Слава Богу, що тепер здорова. Але найголовніше, що хвороба допомогла їй відродити віру і надію на Бога. До хвороби вона вірила, що Бог існує, ходила до церкви, але ця віра була поверхнева, формальна. не було віри в серці. Терпіння допомогло їй відродити у серці віру у всемогутнього Бога, і ця віра врятувала її. І цього ми бачимо, що Господь невпинно працює для добра людства. Він безперервно наділяє людей своїми дарами. Він піднімає хворих із смертного ліжка. Він рятує від невидимої небезпеки. Він посилає небесних ангелів врятувати від лиха, охоронити від чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить у півдні. Тому просимо і молімо Господа, що своєю силою воскресив доньку Яїрову, що Він воскресив і наші душі, куди прийде удруге судити живих і мертвих, щоб ми встали не для плачу і смутку, а для вічної радості з Господом у Небесному Царстві. Амінь.
Сьогодні наша передача завершена.
Шановні слухачі, закликаємо на усіх Боже благословіння.
Для вас працювали протоієрей Віктор Пушко, Володимир Клименко, Людмила Сергійчук та звукорежисер Антон Кондратюк.
Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.